Hakamlar 18. bob. Bu voqealar sodir bo'lgan davrda Isroilda shoh yo'q edi. Dan qabilasi Isroil qabilalari orasida o'ziga ulush bo'lib tushgan yerni hanuz qo'lga kiritmagani sababli istiqomat qilish uchun joy qidirib yurgan edi. Bir kuni ular o'z qabilasining jamiki urug'lari orasidan 5 ta jangchini tanlab, "Boringlar, yurtni sinchiklab tekshirib chiqinglar," deya ularni Zoroh va Eshtoyol shaharlardan jo'natib yubordilar. Bu odamlar yo'l yurib Efraim qirlaridagi Mixoning uyiga kelib qolishdi va tunni o'sha yerda o'tkazishdi. Ular Mixoning uyida bo'lganlarida yosh Levini Shevasdan tanib qolishdi-da, uning oldiga borib, "Bu yerga qanday qilib kelib qolding? Bu yerda nima qilib yuribsan?" deb so'rashdi. U javob berib, "Mixo meni ishga oldi, ruhoniy qilib tayinladi," dedi. Mixo unga qilgan hamma yaxshiliklarini aytib berdi. Shunda ular Leviga, "Xudoga iltijo qilib, ishimiz o'ngidan kelish-kelmasligini bilib ber," dedilar. "Hech narsadan xavotirlanmanglar. Egamizning o'zi sizlarga bu ishda madadkordir," dedi ruhoniy. 5 ta odam yo'lga ravona bo'ldi. Ular Laish shahriga kelib, u yerda Sidon aholisi kabi muloyim, xotirjam va tinch totuv yashayotgan odamlarni ko'rishdi. Bundan tashqari, atrofdagi xalqlardan birontasi o'sha xalqqa xavf solmagan, yurtiga tajovuz qilmagandi. Ular Sidondan ancha uzoqda bo'lib, atrofdagi shaharlar bilan hech qanday aloqa o'rnatmagan edilar. 5 ta odam Zoroh bilan Eshtoyolga, o'z urug' aymoqlarining oldiga qaytib borishdi. "Bizga qanday xabar olib keldingizlar?" deb so'radi ulardan qarindosh urug'lari. Ular shunday javob berishdi: "Kelinglar, Laishga hujum qilaylik. Biz ko'rgan yurt nihoyatda yaxshi ekan. Nimaga qaqqayib turibsizlar? Bo'linglar, o'sha yerga borib yurtni qo'lga kiritaylik. U yerga borganlaringizda xotirjam yashayotgan odamlarga duch kelasizlar. Barcha narsaga mo'l va keng bu yerni Xudo chindan ham qo'lingizga beryapti." Dan qabilasining 600 ta odami jang aslahalari bilan qurollanib, Zoroh bilan Eshtoyoldan safarga otlanishdi. Ular yo'l yurib, o'z qarorgohini Yahudodagi Hirat Yurum shahrining g'arb tomonida qurishdi. Shuning uchun o'sha joy bugunga qadar Dan qarorgohi deb ataladi. U yerdan ular Efraim qirlari tomon yo'l olib, Mixoning uyiga yaqinlashib qolishdi. Shunda yurtni, aniqrog'i Laish shahrining atroflarini ko'rib chiqqan 5 ta odam birodarlariga deyishdi: "Bu xonadonlarning birida ruhoniylar libosi, xonaki sanamlar va but borligidan xabarlaringiz bormi? Nima qilishimiz kerakligini yaxshi o'ylab ko'ringlar." Ular yosh Levi turadigan Mixoning uyiga borib, Levidan hol ahvol so'radilar. 600 ta qurollangan Dan qo'shini darvozaning yonida turgan edi. Ayg'oqchilik qilgan 5 ta odam to'ppa to'g'ri ichkariga bostirib kirib, ruhoniylar libosi, xonaki sanamlar va kumush bilan qoplangan butni olmoqchi bo'ldilar. Levi esa qurollangan 600 ta odam bilan darvoza yonida qolgan edi. Ayg'oqchilar Mixoning uyiga kirib, ruhoniylar libosi, xonaki sanamlar va butni olganlarini ko'rgan Levi ularga, "Bu nima qilganlaringiz?" dedi.
"Jim bo'l," deb do'q qildi ular. "Ovozingni o'chirib, biz bilan yur. Bizga maslahatchi va ruhoniy bo'l. O'zing o'ylab ko'r.
Sen bittagina xonadonga ruhoniy bo'lganing yaxshimi yoki Isroilning butun bir qabilasigami?
Ruhoniyga bu taklif ma'qul keldi. U ruhoniylar libosi, xonaki sanamlar va kumush bilan qoplangan butni olib, Dan odamlari bilan ketdi. Dan odamlari bola chaqalarini, chorva yu mol mulkini oldinga o'tkazib, safarlarini davom ettirishdi. Ular Mixoning uyidan ancha uzoqlashib qolganlarda, Mixo qo'noq qo'shnilarini to'pladi-da, Dan odamlarining ketidan quvib ketdi. So'ng ovozi boricha baqirib, Dan odamlarini chaqirdi. Ular esa orqaga o'g'irilib Mixoga, "Tinchlikmi? Shuncha odamni yetaklab kelibsan?" dedilar. "Sizlar men yasattirgan xudolar bilan ruhoniyimni olib ketib, meni shipshidam qildingiz-ku. Yana tinchlikmi deganingiz nimasi?" deya javob berdi Mixo.
"Ovozingni o'chir," dedi unga Dan odamlari. "Bo'lmasa, qoni qaynagan birodarlarimiz jag'ingni ezib, o'zingni ham, uyingdagilarni ham yo'q qilib yuborishadi."
Dan odamlari yo'ldan qolmadilar. Mixo esa ularga bas kela olmasligini ko'rib, uyiga qaytib ketdi. Dan qabilasi Mixo yasattirgan narsalarni va uning xizmatida bo'lgan ruhoniyni Laishga olib bordilar. Ular Laishda tinch va xotirjam yashayotgan odamlarni qilichdan o'tkazib, shaharga o't qo'ydilar. Laish aholisiga najot beradigan hech kim yo'q edi. Chunki Laish Sidondan juda uzoqda bo'lib, yaqin atrofidagi shaharlar bilan esa hech qanday aloqa o'rnatmagan edi. Laish Bayt Rehob shahri bilan bir vodiyda joylashgan edi. Dan qabilasi shaharni tiklab, u yerda o'rnashib oldi. Shaharni esa ota-bobosi Yoqub o'g'li Danning nomi bilan atadi. Dan shahrining eski nomi Laish edi. Dan qabilasi o'zi uchun Mixodan tortib olgan kumush bilan qoplangan butni o'rnatdi. Gershom o'g'li Yonatan esa ularga ruhoniy bo'ldi. Yonatan Musoning nabirasi edi. Isroil xalqi surgun bo'lguniga qadar Yonatanning butun nasli ham Dan qabilasiga ruhoniylik qildi. O'sha davrda Xudoning uyi Shilo shahrida joylashgan edi. Ammo Dan qabilasi u yerga bormay, Mixo yasattirgan butga sajda qilib keldi.